pedra fumaba la.
Y escuchamos ahora a Manuele de Felisa, que vaya a estar este sábado na Romaría de Santa Minia, en Brión, porque vuelve Santa Minia. Pablo Lago, alcalde de Brión, hola.
Hola, buen día.
Volve, non, xa había ganas, bueno, seica.
Volve Santa Minia, volve, que faltanos facía xa. Xa botábamos moito de menos a nosa romería máis importante do concello. A verdad que tiñamos moita gana de volver a ver a xente por aquí, a comer o pulpo e a facer ruido.
Bueno, non vai a ser, outros anos prepandemia estaríamos falando de como se vai organizar, bueno, pues, unha romaría que normalmente recibía alrededor de 25.000 máis persoas nos 4 días que se prolongaba. Este ano vai a ser diferente, non? Cales van a ser os principais cambios que se van a topar os que se acheguen estes días ata aí?
Bueno, os principales cambios é que a carretera principal non vai estar cortada, vale? Debido a que o aforo que está permitido pois non se pode facer como en anos anteriores, que viña unha gran cantidad de xente e autobuses. Os fogos de artificio van a estar repartidos como se fixo ano pasado por tres lugares, vale, en Viceso, en Bastavales e en Brión. As actuacións, evidentemente, van a ser actuacións moi reducidas, co aforo limitado, sempre garantindo unha seguridade mínima que ten que ter. Vai haber actuacións para as familias en sí, por as tardes, para que poidan achergarse os menos, máis os maiores, todos en familia, a ver esas actuacións. E van ser cousiñas reducidas, pero bueno, o máis importante de todo, que eu creo que, a parte das misas, da romería en sí, das bandas e das orquestas, a xente tamén botaba moito de menos comer o pulpo de Santa Niña. Eso sí o van ter, vale? Van a estar as pulperías todas, eso sempre co aforo limitado que lle obligan, uh-huh, que as medidas de seguridade, vale?
Decía vostede,
algo é algo.
Claro que sí. Decía vostede, hai actividades que son para as familias, outros son espectáculos de concerto. Coido que hai algunhas para as que hai que facer unha inscripción previa, outras non, alcalde?
Sí, sobre todo, bueno, pues o día 24 ven o Grupo América ás 8:30, ese é o concerto máis grande que vamos a ter. Entonces, para eso sí que hai que reservar entrada, porque, bueno, pues temos previsto que acuda bastante xente. Para as outras, pues son actividades pequenas que se fan na Carballeira de Santa Minia, hai pasarrúas, actividades para os nenos, pois, bueno, eso, para eso, vai, según vai chegando a xente, pois vai, tampouco non se coida que se montone moitísima xente para ese tipo de actividades, porque, bueno, non todo o mundo ten nenos para traer a ver esas cousiñas para eles, entonces, bueno, aí non hai que solicitar entrada, pero sí, o día 24 para ver o Grupo América, pois sí, porque, bueno, esperamos que, como he esperado, a xente está deseando que haxa festa, entonces sí vai ser reducido.
Claro. Neste caso, a reserva previa ten que ser por correo electrónico, non? Para que conste o número de persoas que van a asistir, non?
Sí, ten que ser por correo electrónico, na página entradasdebrion@gmail.com, vale? Bueno, esperamos que acuda a xente. Ahora estamos dando voltas porque parecíamos que o fin de semana viña bo, e xa estamos contra o reloj, pues, intentando montar unha carpa a ver como se pode facer por si a chuvia non nos deixa celebrar.
Uh-huh. Non se quere renunciar, chegados a este punto, non se quere renunciar á festa, non?
Non vamos a renunciar a ela baixo ningún concepto, vale? De feito, acabamos de estar reunidos ahora con a xente que nos vai a montar unha carpa, porque estuvemos vendo tempo, levamos todos estes días vendo tempo, parecíanos que iba a vir bo, pero temos medo que ao final se nos traga a festa que tanto lo vamos agardando por ela, co cal, pois temos previsto montar unha carpa para que a xente que estea sentada nas sillas poida disfrutar do espectáculo, senón non valería de nada.
Uh-huh. Entendo que non carpa non é na Carballeira, senón na finca onde estaban as atraccións outros anos, non?
Aí mismo, a carpa vai estar montada na finca onde estaban os coches eléctricos, onde estaban montadas as atraccións, vale? De feito, estamos acabando de preparar ahora mismo para vallar, aí vai estar vallado para controlar o aforo, e aí se vai montar a carpa e máis as sillas.
Uh-huh. Pues, que cabida sí, estiman que se poidera aproveitar entón si poñendo a carpa?
500 personas, a ver se intentamos meter, vale?
Uh-huh.
Pero bueno, estamos agora contra reloj porque 500 personas sí que se poden a finca, pero claro, montar unha carpa para 500 personas pois xa se nos complica un pouquinho a cousa, pero bueno, vamos intentar que así sea.
Bueno, e chamada, entendo, alcalde, a responsabilidade de todo o mundo, non? Porque estamos vendo o que está acontecendo en Santiago, co tema dos botellóns, co tema da, bueno, digamos, as condutas incívicas. Parece que unha romería se pode prestar un poquichinho máis, non? A que se produzan estas situacións que para nada nos gustaría a ninguén que se produciran, claro.
Sí, hombre, evidentemente chamamos a responsabilidade de todos, vale? Que todo o mundo cumple un poquinho o sentido común, bueno, nos vamos a estar expectantes de que non se produzan botellóns, nin nada por estilo, e de feito, bueno, todas as actividades que se van facer, incluído o grupo, acabarían sobre as 10 da noite para que a xente poida comer o pulpo con tranquilidade, e ás 12, 1 da mañán, acabou a festa, e toca dar un paso a casa, para que isto non se transmita en altas horas, botellóns, problemas que sabemos todos que a pasar dunhas horas, pois as cousas empezan a complicar. E, bueno, intentaremos velar pola seguridade de todos. Vale?
Pablo Lago, alcalde de Brión, agardamos que vaya todo estupendamente nesta volta da Romaría de Santa Minia. Ata a próxima.
Pois moitas gracias. Ata a próxima.